Quero morrer de música nunha tarde de pinos, sin sentir o martelo dun recordo no sangre, e caer a mudiño na sombra, como a lúa enterra as súas cornas tras de Arxán. Que o sol siga o seu rego de ico mesmo cadullo, a derradeira rella do tempo en carne viva. Que os paxaros non calen no oco quente da tarde, que non paren os bois de remoer. Que o meu carro se entorne cheo de lume sono, sin axotar as troitas nin as alas dormidas. E que Deus me encomenden os ventos vagabundos, as lebres que se riron do meu can, os camiños que andiven e as árbores con niños, os ollos inda cheos da luz de Deus dos nenos, as voces escondidas que terman deste mundo, as vaguas puras que non ve ninguén. Na mentras en falopas cai a imaxe do mundo, e as voces son a deuses de xente no peirao, e eu, estrela da noite, que se perde no día, no resplendor do día que busquei.